Opsiynau ar gyfer llawfeddygaeth gyffredinol frys. Beth yw llawfeddygaeth gyffredinol frys? Mae llawfeddygaeth gyffredinol frys ar gyfer argyfyngau abdomenol yn bennaf. Weithiau mae angen gweithredu ar frys i achub bywyd claf. Er bod angen llawdriniaethau weithiau, gall gwasanaethau llawfeddygaeth gyffredinol frys hefyd gynnwys ar y sylwadau, cyngor a thriniaethau eraill neu feddyganiaeth. Gwasanaethau llawfeddygaeth gyffredinol frys presennol. Mae'r gwasanaeth llawfeddygaeth gyffredinol frys ar gyfer oedolion yn unig. Mae plant a phobl ifanc sydd angen llawfeddygaeth gyffredinol frys yn cael eu trin trwy wasanaethau ysbytai plant, yng Nglangwyli a Bron Glais yn ardal Hywel Dda. Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau llawfeddygaeth gyffredinol frys llawn gan gynnwys llawdriniaethau meddygol i oedolion yn cael eu darparu yn ysbytai Glangwyli, Bron Glais a Llwynhelig. Mae cleifion ysbyty Tywysog Philip yn cael eu cludo i ysbyty Glangwyli i gael llawdriniaeth ac i wella. Materion y mae'r opsiynau'n ceisio mynd i'r afel â nhw. Mae'n anodd darparu llawfeddygaeth gyffredinol frys yn ddiogel yn ein tri ysbyty. Rydym yn dibynnu ar staff nad ydynt yn barhaol, locum, a gallant fod yn llai cyfarwydd a ffyrdd lleol o weithio. Mae anawsterau wrth gyflogi llawfeddygon sydd ar sgiliau cywir. Mae adolygiad clinigol cenedlaethol yn argymell llai o unedau llawfeddygaeth gyffredinol yng Nghymru a Hywel Dda. Byddai hyn yn dod â mwy o arbenigedd ynghyd i lai o safleoedd ac yn fwy canaliadwy a deniadol i staff. Oherwydd prinder llawfeddygon ymgynghorol ar gyfer Glangwyli a Llwynhelig yn ne ein hardal, rydym yn bwriadu dod â nhw at ei gilydd yn un tîm. Byddai'r ddau opsiwn arfaethedig yn cyflawni hyn i wahanol raddau. Byddai'r rhan fwyaf o gleifion nad oes angen llawdriniaeth arnynt yn aros ar safle eu hysbyty agosaf yn y ddau opsiwn. Byddai'r ddarpariaeth yr un fath ar gyfer bob opsiwn arfaethedig yn y gwasanaeth hwn. Byddai llawdriniaethau cyffredinol brys yn cael eu dwyn ynghyd yng Nglangwyli a Llwynhelig o fewn y ddwy flynedd gyntaf. Byddai'r gwasanaeth llawfeddygaeth gyffredinol frys yn rhoi mwy o fewn bwn i SDECs yn y ddau ysbyty o fewn 2-4 blynedd yn amodol ar ariannu staff. Yn y ddau opsiwn, byddai angen i gleifion gael eu trosglwyddo i'r man cywir ar gyfer llawdriniaeth gan wasanaethau cludiant gofal iechyd, megis ymddiriedolaeth GYG Gwasanaethau Ambulance Cymru neu'r Gwasanaeth Trosglwyddo Oedolion Gofal Critigol. Gallai hyn gynyddu'r tebygolrwydd o oedi mewn triniaeth. Byddai'r risg hon yn cael ei lleihau trwy gydweithio a gwasanaethau cludiant gofal iechyd i sicrhau y gellir gwneud darpariaeth briodol ar gyfer cludo cleifion yn ddiogel ac yn amserol. Opsiwn A. Beth yw'r opsiwn? Byddai llawfeddygon ymgynghorol llawfeddygaeth gyffredinol frys yn cael ei lleoli ym Mhron Glais a Glangwyli, gan ddarparu gwasanaethau llawfeddygaeth gyffredinol frys llawn gan gynnwys llawdriniaethau meddygol. Byddai cleifion yn Llwynhelig sydd angen llawdriniaeth yn cael eu cludo i ysbyty Glangwyli ar gyfer eu llawdriniaeth, cyn dychwelyd i Llwynhelig pan yn ffit i wella. Dim gwasanaeth llawdriniaethau cyffredinol brys gan y Tywysog Philip, fel sy'n digwydd ar hyn o bryd, gyda chleifion yn cael eu cludo i ysbyty Glangwyli ar gyfer eu llawdriniaeth a'u hadferiad. Effeithiau'r opsiwn. Yr opsiwn hwn yw'r mwyaf canaliadwy ar gyfer cyflogi llawfeddygon ymgynghorol. Byddai'r cyhoedd hefyd yn glir ynghylch ble y byddai llawdriniaethau'n cael eu cynnal. Byddai'r opsiwn hwn yn effeithio ar yr holl gleifion sy'n agosach at Llwynhelig sydd angen llawdriniaeth, a fydda'n cael eu cludo i ysbyty Glangwyli yn lle hynny, yn ogystal â'u hymwelwyr yn teithio ymhellach. Mae costiau staffio tua 267,000 o bunnoedd ac mae costau adeiladu ac offer tua 1.345 miliwn o bunnoedd. Opsiwn B. Beth yw'r opsiwn? Byddai llawfeddygon ymgynghorol llawfeddygaeth gyffredinol brys yn cael eu lleoli ym Mhron Glais. a naill a'i ynglan gwyli neu llwyn helig bob yn ail wythnos i ddarparu llawdriniaethau meddygol. O ganlyniad, ar rhai wythnosau byddai cleifion yn cael eu llawdriniaethau yn eu hysbyty agosaf, ac ar wythnosau eraill byddant yn cael eu trosglwyddo i'r ysbyty lle mae llawdriniaeth yn cael eu chyflawni'r wythnos honno. Dim gwasanaeth llawfeddygaeth gyffredinol frys gan ysbyty Tywysog Philip, fel sy'n digwydd ar hyn o bryd, gyda chleifion yn cael eu cludo i ysbyty Glangwili ar gyfer eu llawdriniaeth a'u hadferiad. Effeithiau'r opsiwn. Yr opsiwn hwn yw'r lleiaf canaliadwy ac effeithlon yw'r reoli. Byddai angen cludo cleifion sy'n byw yn agosach at ysbyty Glangwili sydd angen llawdriniaeth ar yr wythnos y mae'r gwasanaeth yn gweithredu o llwyn helig, a byddai eu hymwelwyr yn teithio ymhellach. Er hynny, byddai'n lleihau effeithiau teithio i rai cleifion o Sir Benfro a'u hymwelwyr, o gymaru ag opsiwn A. Mae angen ychwanegol gyda'r opsiwn hwn i ofal llawfeddygol aros yn ysbyty Glangwili ar gyfer plant a phobl ifanc, pediatreg, a'r wythnosau pan fydd y gwasanaeth yn gweithredu yn llwyn helig. Mae risg yn ein gallu i staffio digon o'r lawfeddygon yn yr opsiwn hwn. Mae costau staffio tua 267,000 o bunnoedd, ac mae costau adeiladu ac offer tua 1.345 miliwn o bunnoedd.